Ja vajadzība būs pamatota, tad nepieciešamais parakstu skaits radīsies. Šādu vēl Satversmes sapulces laikā pausto atziņu savā spriedumā par referendumu ierosināšanas kārtību pieminēja Satversmes tiesa. Izvērtējot jauno parakstu vākšanas kārtību, kas gandrīz visu atbildību un organizēšanu no valsts pārceļ uz iesniedzēju pleciem, Satversmes tiesa nosprieda, ka tā ir pietiekami demokrātiska. Satversmes tiesas priekšsēdētājs Gunārs Kūtris.
Likumdevējs tautas nobalsošanas likumā ir ievērojami paplašinājis vēlētāju iespējas parakstīties par likumprojektiem no 2015. Gada 1. Janvāra un citastarp paredzējis arī elektronisko parakstīšanos. Turklāt, nemazāk kā vienas desmitās daļas vēlētāju parakstus būs iespējams vākt pietiekami ilgu laiku – 12 mēnešus. Līdz ar to nav pamata uzskatīt, ka Saeima, pieņemot apstrīdēto regulējumu, būtu pārkalpusi savas rīcības brīvības robežas. Tātad apstrīdētajā regulējumā noteiktās prasības atbilst Satversmes pirmajā pantā ietvertajam demokrātijas principam.
Līdz šim, lai iesniegtu kādu iniciatīvu tautas nobalsošanai, bija nepieciešams savākt 10 000 iedzīvotāju parakstus. Pēc tam tika izsludināta oficiālā parakstu vākšana, ko organizēja valsts. Tam bija atvēlēts mēnesis, kuru laikā bija jāsavāc 1/10 vēlētāju parakstus. Ja nepieciešamais parakstu skaits tika iegūts, tad iniciatīva tika nodota tautas nobalsošanai. Jaunā kārtība paredz, ka no nākamā gada visus parakstus būs jāvāc iesniedzējiem. Tas būs jāizdara 1 gada laikā un parakstīties varēs arī internetā, portālā Latvija.lv. Saeimas deputāts Andrejs Elksniņš no Saskaņas centra, kurš kopā ar pārējiem deputātiem apstrīdēja jauno normu, bija skeptisks, vai valdība laicīgi varēs nodrošināt iespēju parakstīties par referendumu ierosināšanu internetā.
Pašvaldības lietu ministrija šīs lietas izskatīšanas laikā ir melojusi Satversmes tiesai. Mums tika iesniegts parlamentā likuma projekts pagājušā gada beigās, kurā pat šī ministrija ir atzinusi, ka arī ar līdzekļu piešķiršanu šādu sistēmu izveidot ministrija nespējas. Otrais, kā tikko uzsākās debates Satversmes tiesā attiecībā ar šo jautājumu, ministru kabinets ir mainījis savu pozīciju pretēji pārmetis karžoku uz otru pusi un Satversmes tiesā ir norādījis, ka sistēmu ieviesīs. Svarīgs būs rezultāts un svarīgas būs tautas iniciatīvas, kuras manā skatījumā mēs tuvākos 50 gadus vairāk neredzēsim.
Savukārt Saeimas juridiskā biroja pārstāvis Jānis Plebs uzskata, ka parakstīšanās internetā ir reāli un iespējama.
Manuprāt, būtiskākais, kas parādās šajā spriedumā, ir tas, ka Satversmes atzina, ka šobrīd ir 21. Gadsimts un modernās tehnoloģijas ir realitāte, ko mēs lietojam, un mēs to varam lietot ne tikai izklaides vai saziņas nolūkos, bet arī īstenojot valsts varu. Un man šķiet, šis spriedums dos lielu grūdienu tam, lai šī te Satversmes prasība īstenošana, pilsoņu līdzdalība tautas nobalsošanā, pārvietotos vairāk digitālajā vidē, kur patiesībā pilsonis un valsts var satikties daudz ērtāk un daudz tuvāk.
Jāpiebilst, ka šobrīd spēkā ir pārejas noteikumi, kas paredz, ka referenduma ierosināšanai pirmajā kārtā ir jāsavāc 30 000 parakstu. Atgādināsim, ka ideja pacelt nepieciešamo parakstu slieksni referenduma ierosināšanai lielā mērā radās pēc neveiksmīgas tautas nobalsošanas par krievu valodu kā oficiālo valodu. Ārcims Kanahaus, Latvijas Radio.